kopec ľudí tam písalo niečo, ja neviem, na Ruso, akože typu, že bodaj by všetci tam skápali a tak ďalej. Sorry, akože si zmazaný.
Bolo raz jeden.
Bol raz jeden.
O ničom a o všetkom.
Tak máš nejaké otázky?
Na Markíze.
Tak si ich nechaj pre seba.
To je dobrý záver.
Tak čo ťa vlastne čaká tento víkend?
To už nahrávame?
Mhm.
Hej. Hej, fakt?
Hej.
OK, dobre vedieť. Vieš čo, tak akože keď chceš, to mám rád, keď sa chcete na môj víkend. Lebo môj víkend je vždy rovnaký. A v sobotu sa venujem rodine, teda dcerke a manželke. A dcerka má 6 rokov, takže už je konečne parťačka. Takže ideme asi grilovať, niekam na železnú studničku a tak akože prechádzať sa, nech som vonku s ňou.
Super.
Zajtra začína konečne Premier League, čo je pre mňa akože obrovský sviatok. Takže po obede mám v pláne pozerať futbal. V nedeľu ráno vždy celé do obede behám. Takže do behať a po obede som v robote. Takže toto je môj, že takmer každý víkend akože je rovnaký.
Taký autistický trošku, nie?
Ja tak celkom mám taký autistický život.
Hej, super.
Dosť naplánovaný, hej.
Ale prečo autistický?
To je akože štrukturovaný. Že,
a tak nevyžaduje kreativitu aspoň.
No, autisti potrebujú mať poriadok. Vieš, akože robíš v rovnakom čase rovnaké veci.
A okej, to som nevedel.
A ja to mám tiež rád. Teraz nemyslím, že som autista úplne, aspoň teraz mi to zatiaľ nikto nepovedal, ale mám to.
A možno si trošku na spektre niekde, nie? Tu sme všetci.
To je možné, to je možné, akože, ale mi to nevadilo. Hej, ako veľa vecí by mi to vysvetľovalo akože v mojom živote.
Dobre,
takto. To neviem, vieš čo, akože neviem ti povedať úplne presne, ale... Ale ľudia tak, na mňa tak pozerajú, že som taký akože trošku Sheldon, taký style, a, okay. Ale musím sa spýtať ich, prečo to hovoria, ja neviem, ja mám pocit, že som úplne normálny.
Hej, rozumiem.
Tak pre teba je to normálne, zažívaš to každý deň.
Hej.
Jak pre teba chodiť bosy?
Áno, to je pravda, pre mňa už je to normál.
No len vieš, ty chodíš bosy a tie ľudia ťa všímajú, že asi si divný, vieš, ale ja to dobre maskujem a že ľudia zistia, že som divný, až keď ma poznajú lepšie. To nie je úplne naprvú. Teba to je naprvú, u mňa to také, že na, Boh vie.
Prekvapenie.
Presne tak.
Ale dosť pozitívne prekvapenie, však ty tým, ako si zorganizovaný, tak ty si podľa mňa aj zorganizoval a naplánoval rast firmy.
Vieš čo, to sa úplne samozrejme až takto organizovať nedá. Samozrejme máme finančný plán a všetky tie veci, čo majú firmy, takže áno, že akože vieme, kde chceme byť v nejakom čase, ale to si myslím, že každý podnikateľ to má. V tomto nie sme akýby tomto, ale ten samotný rast, že to bude takto dobre fungovať, to sa naplánovať nedalo a z toho som akoby reálne prekvapený. Že mal som nejaké očakávania, ale tie očakávania teda akože výrazne prevýšili. Ja som mal látku nižšie.
Dobre, ale tak ako ťa vnímam ja, tak je, že k všetkému pristupuješ tak relatívne vedecky. Že teda všetko sa dá sa veľa napočúvať aj na vašom podcaste Buzzword.
Tak, a... to pletiem tiež inak, akože Peťo ma stále opravuje.
Je to také slovíčko, no. Ale čiže na tom podcaste sa dá veľa dopočúvať a veľmi ho odporúčam, je veľmi zábavný.
Ďakujem.
A preto by som možno, že chcel povedať niečo iné, alebo napočuť niečo iné, že predtým, než si začal podnikať, ty si išiel do PR, hej?
Mm-hmm.
A robil si hovorcu.
Áno.
Kedy to bolo také ten moment, že asi by som to vedel zúžitkovať tie svoje vedomosti?
Ako v čom myslíš, že práci hovorcu, alebo keď som zakladal firmu?
Keď si zakladal firmu.
Vieš čo, ja som není z tých, alebo je veľa ľudí, ktorí sú akože že podnikatelia, že odjak žívaš, na strednej predávajú nejaké blbosti a založia prvé firmy a failnú 5 krát a chápeš, akože taký ten podnikateľský príbeh. Ja som akoby, poviem to, že stredná škola, vysoká a potom ani keď som začal robiť, som nikdy nechcel byť podnikateľom, lebo mi to prišlo, že to je strašne veľa administratívy. Mňa odjak živa, čo som vedel, že chcem robiť, je robiť komunikáciu. Uh-huh. Od strednej školy, povedzme, že tak brucha stresím, že od 12-13 rokov som vedel, že proste ma baví komunikácia, to chcem robiť.
Okay.
Ale nikdy nie akože štýlom, že chcem v tom podnikať, ale že to proste chcem robiť. Uh-huh. A pre mňa to podnikanie na začiatku, keď som začal robiť teda hovorcu, najprv som robil v Aliancii 3 roky a potom 6 rokov v Pente, klasický hovorcu v korporáciách, tak pre mňa to, že som nechcel firmu, znamenalo, že firma pre mňa bola nejaká administratíva. Že vlastne, že to by som už vlastne nerobil tú komunikáciu, ale už by som behal po úradoch, zháňal klientov, riešil faktúry, chujoviny a ja chcem vlastne robiť komunikáciu. Takže preto som vlastne akoby to nebral od začiatku, že teraz sa tam zháňam skúsenosti alebo sa učím a raz si založím firmu. Že to, že založím firmu, prišlo o mnoho neskôr.
No a ja si pamätám iba teda nejaké posty na Facebooku, ktoré som sledoval a som si hovoril, že kokos, že ten Gabo to je aký frajer, že on si založil katedru, že vlastnú katedru má komunikácie a že teraz robia tieto výskumy a som myslel, že to robíš v rámci PhD a všetky tie analýzy, ktoré si zverejňoval, akože ma to fascinovalo, vždy som si to prečítal a totálny som bol fanúšik a doteraz som, akože no, to bez debat.
Díky.
A kde to prišiel ten zlom, že kokos, že tu robím niečo na škole, prednášam a potom je tá katedra ako už teda samostatne
firma.
Ako firma, hej.
Vieš čo, ten zlom, akože presný dátum, samozrejme ti nepoviem, že v tento deň sa rozhodol, že budem podnikateľ, ale viem pomerne akoby ľahko vysvetliť, že prečo som sa tak rozhodol. Totiž komunikácia už bavila, to som už povedal, ja som popri tom, že som pracoval teda v korporáciách ako hovorca, som si spravil doktorant, alebo tá PhD na filozofickej fakulte, na politológii, tiež z politickej komunikácie, takže stále som tú komunikáciu robil, či už vedecky, alebo teda prakticky. A začali sme v rámci akoby, tej hodiny, čo som učil, som popri PhD učil, zverejňovať nejaké analýzy. Akože mnohí študenti zozbierali nejaké dáta a teraz zistili, kto je najpopulárnejší politik na Facebooku, takúto nejakú analýzu. A ja viem, že ako už to mám akoby, spísané, tak to hodím na svoj Facebook a malo to celkom akoby, dobré responze, že dal si mi like a som sa z toho tešil. Ale to sa akoby spodnikaní, že vôbec nesúviselo. No ale ja som vlastne robil 6 rokov hovorcu v Pente. A akože Penta má samozrejme akoby rôzny imidž, môžeme sa kľudne o tom baviť, že to nie je problém. Len čo jedna z tých kľúčových vecí, ktoré ľudí robia v Pente, je extrémne silná podnikavosť. To znamená, že nie len podnikavosť ako majiteľov, že akože majiteľ som majiteľ, podnikateľ, ale oni hľadajú ľudí, aj tí projektoví ľudia, ktorí tam sú v podstate takí malí podnikatelia, že aj keď sú teda zamestnanci, ale oni majú dokonca nejaké akoby motivačné, že nejaký podiel na zisku a nejaké carry a takéto blbosti, ale zároveň aj tí ľudí vyhľadávajú, ktorí sú veľmi podnikaví. To znamená, že ja som bol obkolesený, a to sa hovorí, že klasicky, že s kým si, taký si. To znamená, že ja som bol 6 rokov obkolesený ľuďmi, ktorí sa akoby pozerali veľmi silno akoby na život ako podnikatelia. A zároveň platilo, a to fakt hovorím chalani, že ktokoľvek z Penty odišiel, že kľudne bol vyhodený alebo sám odišiel, 99% ľudí nešlo pracovať niekam inám, ale si založilo vlastnú firmu. To znamená, že ľudia boli tak daní, že okay, že tu som robil, väčšinou to bol taký proces, že došiel tam ako taký juniorný človek, strávil tam 5-6 rokov, naučil sa mega veľké veci, mega díly a tak ďalej, a to asi je čas, idem si založiť firmu. Že to bola takéto. A ja som vlastne, keď žiješ v takomto prostredí, že to ťa strašne nejaké vyhodné, tak som našiel, že ja nechcel by som ja niečo si vybudovať vlastné. A toto akoby celkom na mňa akoby zapôsobilo hlavne tá model budovania. Ja už som sa na strednej škole hral také tie budovateľské strategické hry a strašne ma bavilo sa niečo stavať, akože niečo prichádzať. A to podnikanie stále pre mňa je v podstate taká hra v zmysle, že si robím akoby takú strategickú hru a niečo si staviam. Stavím si ten domček, stavím si tú firmu a je väčšia, silnejšia, krajšia, múdrejšia. A že toto ma hlavne strašne na tom začalo baviť a inšpirovať tí ľudia, tak som spravil, že OK, tak poďme do toho.
Takže ja, reku, že ty si teda do tabulky pozrel, že OK, tak tuto je 99% ľudí, tak nemal by som z toho...
Nie, skôr som si akože povedal, že keď to zvládli oni, prečo nie ja, nie, to nie je akože takto, ale že
tento proste
sa to inšpirovalo. Vieš, ono to fakt akože platí o všetkom, že akože fakt, že keď tvoji piati kamaráti v tvojom okolí sú nejakí, tak akože má to na teba vplyv, či chceš, či nechceš. A toto bol tento istý princíp. Keď si obklopený ľuďmi, ktorí vlastne buď podnikajú, alebo idú podnikať, tak akože...
Koľko spravíte tržby tento rok, ak to nie je tajné?
Vieš čo, ak splníme finančný plán, tak budeme niekde okolo 1,1-1,2 milióna eur.
Super.
Ak splníme finančný plán, tak samozrejme ešte máme 5-6 mesiacov. Zatiaľ ho plníme, takže ak sa to nepokazí, tak ďalej. A dokonca, že ak pár vecí ešte vyjde, že aj teraz v lete toho riešime veľa, pár tendrov, keby vyšli, tak ho podľa mňa aj akby môžeme ešte prekročiť. Tak to
super.
Som
ja som sa len chcel vrátiť k tej Pente, že či je to pre nich keby udržiava také prostredie atraktívne, lebo tým pádom tam musí mať hodne fluktuáciu, keď sú tí ľudia podnikavo nastavení, nie?
Hej, vieš čo, práve že naopak, myslím si, že tá fluktuácia tam nie je vyššia ako v iných firmách, dokonca by som povedal, že nižšia, ale ako úplne tie štatistiky ti povedať neviem. Ale zároveň akože vieš, že v tomto biznise strašne veľa funguje, že ten človek síce odíde, on si založí firmu, podniká, ale gro tých ľudí, keď odídu samozrejme dobrovo, nie sú vyhodení, ale tých je strašne málo prípadov, tak oni naďalej akoby fungujú s tou skupinou.
Okay.
A tá skupina dnes vďaka tomu, že tých ľudí príjmaš a oni akoby, že u teba vyrastú, založia si firmu, tak áno, robia biznis menšom, lebo tak je to nová firma, ale sa, vieš, v developmente ti to viem povedať, že kopec ľudí chalanov z developmentu odišlo a začali robiť akoby, že vlastné menšie projekty. A teraz fungujú úplne synergicky s tou Pentou, v zmysle, že Penta, keď ja neviem, má nejaký veľký pozemok a čas na tom pozemku nepotrebuje, tak to predá tej firme a oni si tam postavia menší projekt. Proste, že akože, to sú takéto veci, akože synergicky fungujú. A vieš, akože to je v biznise, že vlastne je to o tom networku. Takže vlastne tá Penta, tá skupina si vlastne buduje samý taký network. Ale to samozrejme nie je len princíp, aký Penta, tak to veľa firiem takto funguje a myslím si, že aj ja by som chcel byť tomto podobný.
Okay.
Toto teda odporúčaš ľuďom, aby sa zamestnali v Pente, keď sú začať podnikať?
Akože určite by som nepovedal, že by som to neodporučil, ale samozrejme nemyslím si, že to je predpoklad, že môžete začať podnikať bez toho, aby ste robili v Pente, ale pomôže vám v tom dvoch veciach. A určite network, to znamená, že keď tam robíte na obrovských projektoch, veľa ľudí stretávate zaujímavých a podobne. A samozrejme tie skúsenosti, akože že chalani, ktorí akože fakt prišli, bez srandy, že mali 25-26 rokov, ale mega šikovní chalani, robili na dealoch v desiatkách až stovkách miliónov eur. Samozrejme neboli tí finálni decision makeri, ale akože boli pritom na dennej báze a robili na tých dealoch, čo na Slovensku nie je úplne že bežné. Asi keby sa zamestnal Lambadas už nie, ale dobre, Goldman Sachs, tak áno, robíš asi aj na väčších dealoch, ale tak na Slovensku akože toto je top liga.
To si mám predstaviť, že ťa ovplyvní, keď sa s tým denne hráš.
Presne tak.
Aj to vnímanie čísel je potom úplne inde, vieš?
Úplne tak. Presne tak. Akože vidíš to každý deň a motivuje ťa to.
No, a teraz to bude tvoj tretí rok podnikania?
Teraz 1. novembra budeme mať 3 roky firmy. 1. novembra. S tým, že začínal som v podstate na nule, ako jeden človek. Ako v podstate plán bol, že budem prvý rok, dva freelancer a chcem si zarobiť na seba, na hypotéku a na dieťa, na ženu a tak ďalej. A takže vlastne z toho jedného človeka sme dneska tam, kde sme.
Koľko vás je?
Vieš čo, teraz nás je akoby priamo v New School, nás je 18, aj spolu so mňou. Ak tam zarátam teda aj ľudí, ktorí sú v našom spin-offe, firme, ktorú sme vlastne založili nedávno, ako taký startup, tak tam sú ďalšie 4, takže v podstate nazvem to, že New School Group je 12-22 ľudí. Mini group.
Super. Ten startup sa volá, že Elfovia, že?
Áno.
A ja teda som fanúšik, je to umelá inteligencia, ktorá pomáha odstraňovať hate a ako, možno ešte predtým, než sa vrátime k tomu New Schools Communication, tak k tým elfom. Ako ste trénovali tú umelú inteligenciu, alebo ako ju plánujete trénovať?
Vieš čo, v tomto sme mali šťastie, nevšťastie. Skúsim to tak na tom príbehu toho projektu, lebo to ti odpovie na tvoju otázku. Začali sme to minulý rok v marci, vypukla vojna na Ukrajine, toxické diskusie a tak ďalej, začali nás oslovať médiá, aby sme pre nich robili moderátorov diskusí. Klasicky prvé, čo je, tak nahajruješ študentov, lacnú pracovnú silu, ktorí sa na to vrhnú a celý deň len klikajú a mažú debilné komentáre, keď to poviem takto. No len ten projekt akože mal tak veľký úspech, že v podstate sa nám v nejakom čase ozvali takmer všetky slovenské médiá, že to chcú. A keď to škáluješ iba na ľuďoch, tak ty vieš, že jeden človek prejde za hodinu 300 komentárov, tak ja viem, keď máš za hodinu 10 000 komentárov, potrebuješ koľko? 30 ľudí, ale keď máš 100 000, potrebuješ 300 ľudí, jednoduchšie povedané. A to nevieš, akože škála na tých ľudí. My sme zastavili na čísle 50, že sme mali 50 ľudí a stále nestíhali, že rapidne sme nestíhali, ten dopyt bol o mnoho väčší. A som si povedal, OK, že tento projekt vlastne takto nemôže fungovať, lebo nechcem zamestnať 300 brigádnikov, to je hovadina.
Ty vlastne zarábaš na vojne.
Áno, áno, takto mi to ešte nikto nepovedal, ale je to pravda a no, je nejaká pravda, že ak teraz vojna by tak nejako utichla, tak máme menej komentárov, že mohlo by sa vlastne niečo rikmotriť, nie, srandujem. No a vtedy do toho vlastne prišlo, že okay, že na ľuďoch to vlastne škálovať nemôžeme, tak musíme začať do toho nejaký software a do toho prišla tá umelá inteligencia, ktorú začali používať. No a teraz my sme tým, že takto sme fungovali na ľuďoch pol roka, tak my sa tie dáta odkladali. Takže my sme už akýby na úvod mali, že tí ľudia prešli za pol roka, že stovky tisíc, ak nie miliónov komentárov, ktoré sme mali odložené, olejblované.
A to vlastne si ich copy-paste do Excelu, či ako si
to... Áno, v podstate my sme to robili cez taký software, kde sa dalo akýby exportovať tie dáta, my sme si že exportli olejblované komentáre. Okay. Takže vlastne keď začali používať inteligenciu, tak vlastne my len zobrali tie olejblovaných už existujúcich niekoľko miliónov komentárov, zjednodušenia, drbili sme to do tej umelej inteligencie a zrazu sme mali model. Takže tie dáta sme mali odtiaľ.
Ten model ste si trénovali zvlášť, alebo ste použili nejaké existujúci a fine-tunovali to?
Ešte máme existujúci, ten voľne prístupný, myslím, že Slovak Bert sa to volá, ako nie som úplne na umelú inteligenciu, akože extra, toto mám na to ľudí, ktorí sú v tom mnoho lepší, ale Slovak Bert je ten model, ktorý je slovenský model jazykový, ktorý nakrmíš dátami a on funguje.
Perfektne.
To je tak asi všetko, čo viem o tom povedať. Keď sa pýtal akože otázku hlbšie, tak už neviem.
Vieš čo, toto nám úplne stačí.
No, ja sa teším, že ste rovnako plitky ako ja v tomto.
Nechceme zaťažovať ľudí.
Aha, okej, že vy by ste vedeli, len áno, nechcete áno, akože tých áno. ľudí, hej, chápam. To je nejaké to nám rovnako, hej.
Minimálne sa môžeme tváriť, hej. A dobre, a tak to je úplne, že sexy. Teda mne sa to páči a budete plánujete expandovať do ďalších krajín?
To bola pointa, že my sme to rok ťahali ten projekt v podstate ako v agentúre. Potom prišiel investor Milan Dubec, ktorý povedal, že páči sa mi ten projekt, poďme urobiť z toho samostatný startup. Na tu máte prachy a využite tie prachy na expanziu, aby ste to isté, čo robíte pre Slovensko, keď už ste pomerne efektívni vďaka tej umelej inteligencii, tak by ste mohli robiť to isté pre New York Times a neviem kohokoľvek po celom svete, lebo však je to vlastne ten istý princíp. Takže dal prachy, no a založili sme firmu a teraz jak takí trubadúri chodíme po Európe a máme koly a voláme všetkým vydavateľstvám, ktorí majú pažiš, ak to poznáš. A snažíme sa im vysvetľovať, prečo by si mali moderovať diskusie a prečo tam majú nám za to platiť.
A prečo by si mali a prečo by mali za to platiť?
Vieš čo, má to dva efekty. Jedna je keby priamo na tú značku ako takú, že ty keby nejaká brand safety, to znamená, že ty keby na tvojom profile, na tvojej značke, na tvojich článkoch nechávaš vlastne šíriť hate a nenávisť. Veľakrát útočia sa priamo tvojich novinárov. Boli casey veľakrát, že ten novinár vlastne pod tým, aký že bol online bully, tak šikanovaný tými komentármi a proste radšej dal výpoveď alebo prestal písať a podobne. Takže chráni to tvoju značku, chráni to tvojich novinárov. A samozrejme aj druhá vec, aspekt je akýby chránenie spoločnosti, že ešte médiá väčšinou majú veľmi silný spoločenský aspekt, že veľa z tých novinárov to nebere, že toto len píšem, aby som zarobil prachy, ale píšem, aby bola lepšia spoločnosť. A ty, keď napíšeš článok,
dajme tomu.
Časť. Ale časť, okay. Akože, takto, časť vlastne, sa vieme zvládať. Povedzme, že 20 rokov funguje, 15 rokov funguje s novinármi a fakt, že veľa z nich je takto nastavených. Uh-huh. Teraz si predstav, že ty napíšeš nejaký článok, kde máš pocit, že ako naozaj, že pomáham tej spoločnosti, nejaká investigatíva a tak ďalej. Hodíš to na sociálnu sieť, na Facebook a tam ľudia potom šíriť dezinformácie a tak ďalej. No tak ako nemôže byť si spokojný, že vlastne tvoj článok šíri ako platforma na šírenie dezinformácií, takže vlastne to médium by malo mať záujem, aby tu diskusia bola moderovaná a proste nepomáhala tej zlej strane.
Ja som si všimol taký trend, že pri nepopulárnych témach, ktoré nemusíme menovať, ale sa vypínajú diskusie. Prečo to není riešenie, ktoré je...
Lebo je to naprd, lebo sociálne siete fungujú na báze algoritmu, ktorý je založený na interakciách. To znamená, že ak vypneš diskusie, nemáš tam interakcie, tie komentáre a sociálne siete zniží radikálne dosah. A samozrejme dosah toho príspevku potrebuješ, lebo chceš trafik, chceš kliky na svoj web. To znamená, že tie médiá rýchlo prišli na to, že diskusie nemôžeme vypínať, lebo keď vypneme, tak máme menej klikov na web, jednoduchšie povedané.
OK.
A ono nie, že je taká úplne jednoduchá vec, že keď tam niekto napíše, že ty si ale trubiroch a teraz 20 ľudí to tam napíše, tak nejaký trubiroch tomu nakoniec uverí, hej? Chápeš, iba na toho novinára, že?
Áno.
A to ešte nemusíme ísť ani do hlbších tém.
Vieš čo, sú ľudia citliví na to, ja sa akože, že čudujem, ale že to akoby, že je, že keď proste ten online hate, že povieš, tak to nečítaj, ale zase akože vieš, že keď ti fakt od rána do večera niekto nakladá a to už byť škaredé veci, nie len, že si trubiroch, ale že ti príde a znásilní manželku, alebo neviem, obesiete na kandelábri, vieš, akože, neviem, asi by som to tiež nechcel úplne počúvať každý deň.
Je to bohužiaľ taký obraz doby. Ja som akože celkom fanúšik toho, keď polícia to občas zverejní na svojich Facebookoch, že takéhoto človeka idú reálne navštíviť.
Hej.
Akože tomuto fandím veľmi. Lebo myslím si, som toho názoru, že sú také akože všelijaké názory, hnutia, neviem čo, že keby si sa musel prezentovať len svojim menom, len svojou fotkou, byť overený nejakým dokladom a vystúpať proste vo verejnom priestore ako ty, tak toto by radikálne kleslo. O veľa, veľa percent.
Ja si to nemyslím. Kleslo by to, ale nie radikálne, lebo dnes, ako však my s tým hejtom každý nejaký, že vidíme tých ľudí, fakt chalani, gro ľudí, ktorí dneska robia toto, že šíria ten najhnusnejší hejt, to robia so svojou fotkou, pod svojím menom, s overeným profilom. Že tí ľudia proste nemajú v sebe hanby. To znamená, že nie je to tak, že teraz keby som ti zobral rebríček, že za dnešok by som ti vybral 100 najvulgárnejších príspevkov, tak akože keď si dal z brucha, teraz si tam z brucha nerobíme takú štatistiku, tak ti poviem, že 80 z nich sú normálne, že človek s vlastným menom, s vlastnou fotkou, so všetkým.
Tak za druhú,
to je hodne smutné.
Je to na druhú stranu sú autentickí. Tak.
A najväčšia vražda je, keď má na fotke fotku s dcérou a na titulke potom so psíkom.
Teta s kvetinkou. Je najčastejšie. Teta s kvetinkou, ktorá naozaj, že to je taká, že ja si viem predstaviť, že teta je akože vo svete milá, že ona akože v vernom offline svete, že keby si jej zaklopal a povedal teta, ale neviem, na ulici jej niečo poprosil. Jasné, pomôžem, všetko milá. Príde do online a je zľava, správa.
Utrhnutá z reťaze.
V tej mojej bubline, keď som tvoril obsah aktivnejšie, teraz kašlem na to, tak to boli práve že väčšinou anonymovia schované pod všelijakými nicknameami a tak. Zaujímavá štatistika ináč.
Hej, je gro tých ľudí bohužiaľ sú
tak. Asi ako keby neuvedomujú, že v akom priestore sa nachádzajú a že kto sú, oni majú ako keby...
Presne tak, že je to čo hovoríš ty, že veľa ľudí, hlavne z tých starších, majú pocit, že to je online svet, tam som nejako, to je iný svet ako ten offline, že tam si akože môžem povedať, čo chcem. A zároveň akože tie sociálne siete posilujú práve tú nenávisť a tú vulgaritu. Lebo veľa výskumov ukazuje, že ty keď tam dáš takýto akože negatívny príspevok, ale niekomu vynadáš, tak tá sieť akoby, že ťa posunie vyššie, lebo máš viacej interakcií, viacej akože ľudí tam napíše a tak ďalej. Takže
no, taká špirála toho komenty. Hejtu.
No a akože máš zrazu viacej lajkov, no tak keď hejtuješ jemu, tak to by som ťa lajkol aj ja kľudne, ale chápeš, že nie, vieš, že čo myslím, že akože, že asi posiluje tento asi stále motivovanejšie viacej hejtu šíriť.
Ešte ma zaujíma jedna technická vec k tomu, že vy tých ľudí iba mažete alebo ich banujete v rámci toho systému, hej, ktorý to robí?
Sú tri úrovne. Čo si zaslúžiš, je odpoveď. Prvá úroveň je, keď porušíš tie pravidlá tej online diskusie, tak na začiatku dostaneš iba hide. To znamená, ani ťa nezmažeme, dostaneš hide. Ty dokonca ani nevieš, že si hide-nutý, no tak to je nastavené, že ostatní to nevidia, ty máš iba hide. Keď si už akože reálny debil, tak ťa akože vymažeme. A keď naozaj opakovane porušíš tie pravidlá, až 4 si zabanovaný. A to už naozaj musíš byť akože ober, dilino.
Okay.
Ale máme ich veľa, sú ich tisícky, máme zoznam takých zabanovaných účtov. Aby som povedal, že dneska, neviem, či nie sme dokonca k 10 tisícom, neviem. Ale viem, že naposledy bolo cez 5, to bolo pár mesiacov.
A celkom lightový prístup, ale som čakal, že to bude prísnejšie nastavené.
Tak vieš, ľudia môžu mať zle dní, vieš, to nie je o tom.
Áno, akože...
Ja, takto, z mojej pozície content tvorcu, keď som mal hejtera, tak som to banoval všetko hneď. Ja keď stupnem do hovna, ja sa nerozprávam s ním, či nechce ísť náhodou dolu z boty, ale ho očistím, vieš.
Máš pravdu, aj s tebou súhlasím, ale ja aj od začiatku tohto projektu. Je fakt, to znie tak vyznie tak paradoxne, ale ja som, že brutálny zástanca slobody slova. Fakt, že
to
extrémny.
Vyznie paradoxne.
Áno, je to paradoxne, ale ja som, že brutálny. To znamená, že ja sa fakt snažím, že vždy, že keď už akože niekoho zabanuješ, tak to naozaj akože že už musíš si byť, že crystal clear, že ten človek akože všetko porušil, čo mohol, dostal 5 upozornení, až sa dostal ban. A vtedy okay, som hello. Akože mám svedomie na, že proste to sa nedalo inak. Dokonca mám také pravidlo, že keď elf, lebo samozrejme máš kopec sivej zóny, že jasne máš príspevky, kde je jasné, že to treba zhajdnúť, máš príspevok, ktorý je úplne v pohode, ale máš kopec príspevkov, ktoré sú také, že toto je už nadávka, není, mám ho vmazať a tak ďalej a platí základné pravidlo u nás, akože aj pri ľudských moderátoroch, ak si není istý, že to tam nechaj.
OK.
Takže ideme ako veľmi liberálne.
To sa nám veľmi páči.
Čo si myslíš o Elonovom prístupe voči Twitteru a slobode slova? Lebo z toho, čo... Ja som to neštudoval moc dlho, sa priznám, ale z toho, čo viem, tak on tam nechal extrémne veľa vecí. Častokrát tak. Až pre niektorých ľudí za hranou, čo zase ja som fanúšik.
On už je podľa mňa že výrazne ďalej ako ja. Že aj keď tvrdím, že som akoby, že veľmi zástanca slobody slova, tak akože musí to mať nejakú hranicu a tá hranica je naozaj tá online nenávisť, keď akože fakt, že tvoríš akoby toto, alebo štíriš naozaj akože že tvrdý hejt a tvrdé dezinformácie. To znamená, že to už si myslím, že naozaj nepatrí a tá sieť akože proste musí. Na Slovensku máš, že prvá hranica je, alebo tá vo svete, je keď je niečo illegal, akože nelegálny obsah.
Áno.
To máš pornografiu, násilie, na Slovensku napríklad popieranie holokaustu je nelegálne a tak ďalej. A toto tie siete musia dávať dole. A problém je, že ani toto oni nevedia zabezpečiť, že vždy dajú dole. To znamená, že keby tá sieť bola, som si istý, že ten illegal content pôjde určite preč a tú sivú zónu akože nechá tak, ale nedokáže ani tú prvú vec spraviť.
Okay. A Michal vravel, že môžem do teba rýpať, aby
rýpaj,
som sa
bol. Ale tak... dúfam, konečne.
Ešte idem rýpať. A kto je tu od toho, aby povedal, že čo je dezinformácia? No. Lebo konkrétny príklad, hej. Bol COVID, prišiel, všetci boli akože zľaknutí, vrátane mňa, každý mal na to iný dôvod, niekto sa bal choroby, ja som sa bal o biznis. A vtedy sa hovorilo, že určite to není umelé, proste netopier nasral do polievky alebo niečo. A teraz, relatívne nedávno, v mainstreamovom médiu, konkrétne to bol, nebudem ju robiť reklamu, mainstreamové médium, ale máte ho dokonca aj vy na webe, čo som videl, tak uverejnil článok, že je vysoko pravdepodobné a pripúšťajú to aj akože niektoré tie vysoké pozície, že ten vírus bol umelo vytvorený. Hej, že to, čo bola 2 roky dozadu dezinformácia, je teraz jedna z možností a možno sa to potvrdí, hej? Ale už to nie je v kategórii dezinformácia. A kto je ten... čo povie, že toto je áno a toto nie.
Máš akože úplnú pravdu v tom, aby ste opravil, že nie je to, že vysoko pravdepodobné, ale je pravdepodobnosť pomerne nízka, ale je tam stále, že to naozaj mohlo akoby uniknúť z nejakého čínskeho laboratória, že to bolo umelo vytvorené. Takže áno, akože je tým okom veľká polemika, je to dobrý príklad, čo si použil. Pozri, na 100% si nikdy istý byť nemôžeš. Je to nejaká hra pravdepodobnosti. To znamená, že ja by som to použil príklad, ja neviem, klimatickej zmeny, keď to poviem zjednodušene, to je môj príklad. Keď sa 10 tisíc top vedcov na svete, ktorí sa tým zaoberajú od rána do večera, ako ty niečím a ja komunikáciou, zhodne, že máme tu milión štúdií a vyzerá to, že naozaj tá planéta sa otepluje a naozaj za to môže človek, tak akože hold, dobre, akože je tam stále 0,01, že aj tí 10 tisíc sa zmýlilo a niekto, kto tvrdí naopak, má pravdu, ale hold, akože proste nežijem v dokonalej spoločnosti, asi sa musíme zhodnúť, že tá klimatická zmena sa tu deje a človek asi za to môže.
Okay.
A to už by som považoval, keď niekto tvrdí, že nie, že oni všetci klamú, ja mám štúdiu, ktorá je akoby toto a tá štúdia nebude preukázaná, nebude dostatočne metodologicky dobre spravená, tak áno, asi to je dezinformácia. To znamená, že áno, a nevylučuje to to, že za 30 rokov sa dozvieme, že možno ten jeden ten naozaj akože, že mal pravdu, hod, ale je to riziko, s ktorým žijeme, ale s 99% pravdepodobnosťou sa to nestane. Uh-huh. Chápeš, čo chcem povedať? To znamená, asi by som išiel týmto smerom.
Je to také demokratické.
No, nevieš to na 100% nikdy povedať, ale zase sú veci, ktoré že sú klamstvá, že vieš, že akože máš kopec dezinformácií, kde dezinformátor zoberie obrázok, ja neviem, 20 rokov starý z nejakého prístavu, kde sú, neviem, ľudia nejakí, zoberie ten obrázok, nahodí a povie, že pozrite sa, utečenci sa tlačia do Európy,
áno,
fotil som to včera.
Áno, to je akože totálna kravina.
Chápeš, a že zrazu akože zistí, že nie je to 20 rokov starý. Takže, ale 90% dezinformácií sú presne takéto, že, okay, že na jeden klik ľahko vyvrátiteľné. Takže,
okay,
ale dobrá téma. Že okay. Poďme sa kľudne o tebe viacej baviť.
A ešte mám k tebe jednu otázku. Hey,
povedz, rýpaj.
Kam chceš ísť späť?
Biznisu.
To nie je až také zaujímavé.
Rýpaj.
A dezolát je slovo vhodné na hajt, alebo je to uverejniteľné a ste s tým OK?
Vieš čo, zaskočil si ma, že neviem, aká je na to politika. Okay. Že neviem teraz fakt povedať, že či to skrývame alebo neskrývame. Ja som tak na 70% na skrytie.
OK.
Je to podľa mňa urážka akože človeka a urážky diskusie nemajú byť.
Okay.
Či je natoľko drsná tá urážka, že akože je na skrytie, to neviem, poď preto hovorím 60-70%, ale ja som v tomto veľmi, že veľakrát sa stávalo, že v diskusii bolo, že príklad, že Smečko napísal niečo o Blahovi. Do tej diskusii ľudia nabehli, no ten kokot Blaha, ten si zaslúži tak ďalej. No sorry, akože ja s tebou, akože myslím si, že Blaha je kokot, ale akože to sa nemáš to písať na diskusiách. My nemáš to písať na diskusiách, ten človek bol veľmi zmazaný. Akože sorry, že vieš, neplatí to, akože neplatí to, že len, že no to ďalej. Kopec ľudí tam písalo niečo, ja neviem, na Rusov, akože typu, že bodaj by všetci tam skápali a to ďalej. Sorry, akože si zmazaný, akože hajdnutý. Takže toto platí na všetky strany rovnako.
Celko si ma potešil. Okay, to je
no, musí.
To je o nejakej úrovni komunikácii.
Tak. A ešte prepáč, že posledná vec tomu poviem. Nikdy nikoho nemôžeme za politický názor. To znamená, že keby ktokoľvek z nás teraz napísal diskusie na Smečku, fandím Putinovi, dúfam, že zvíťazí, ten komentár tam zostane.
Lebo je slušný.
Lebo ho napísal reálny človek a je to vyjadrenie politického názoru slušnou cestou.
Okay.
Keby ho napísal nejaký že fake účet, že neviem, že x123, neviem čo vytvorený včera, tak bude zmazaný. Mm-hmm. Ak to napíšeš ty, alebo ja, alebo Mišo, zostáva.
OK, to je fair.
Zabol som, čo som celé nevadí. No dobre, tak napadli mi ešte ďalšie otázky k tomu AI-ku a k tomu, tým pravidlám, že...
My sme dohodli, že už neviem rozpitvať AI, že víš, o tom ja to neviem.
Ale minimálne ma to baví, zaujíma...
Neskôr zaujímala tá filozofická stránka,
áno, chápem,
Z toho hľadiska tých pravidiel, že to, dá sa to nazvať nejakým vašim intelektuálnym vlastníctvom? Niečo, čo ste vy vymysleli tie pravidlá?
Nemyslím si to. Akože že úprimne, že je to normálny model, ktorý je voľne prístupný, len to naše, prečo to vieme robiť my a nie ty, je tých milión dát, ktoré sme mali na začiatku leblovaných a vedeli sme ten model tým natrénovať a máme náskok pre tebou, lebo my teraz, keďže funguje to veľmi jednoducho, poviem, komentár natieče do softvéru, pozrie sa na ňom najprv umelá inteligencia, tá povie, je v poriadku, nič sa mu nestane, nie je v poriadku, lebo to už viem na základe bývalých dát, alebo som si neni istá a v tejto ide ľudskému moderátorovi, ktorý povie áno, nie. Ale aj to, že keď si nie je istá a človek povie áno, nie, tak tú informáciu ďalej tú monitorníciu nakrmíme, aby na budúce už vedela, lebo už sme ju pomohli. A tým pádom je to akoby, že špirála toho, že čím viacej to robíme, tým sme lepší a dneska je ten náš model pre slovenčinu na 80 niečích vyššie percentách, že vie sám.
Príjemne.
Chápeš. Ty keby si to spúšťal teraz, tak si 50-50. A okay, trvá ti rok, kým sa možno kratšie, podľa také veľkosti robil, ale trvá ti to proste dlho.
Uh-huh. Super.
Ako vieš u tých ľudí, OK, hovoril si, že ste sa zastavili na 50, že to ďalej ako keby nejako nešlo. Ako vieš u nich zabezpečiť to, že budú všetci dodržiavať tú firmu filozofiu?
Nevieš.
Na to nejaký check model?
Nevieš, keď si ich mal 50, tak to bola džungla. Okay. To bolo proste, to nefungovalo. Akože naozaj, že 50 ľudí, 50 rôznych akože systémov, čo skriem, čo neskriem. Preto sme dneska tým, že máme umelú inteligenciu, sme o mnoho akoby efektívnejší. Dneska máme asi 12 alebo 13 ľudí, ktorí sú v podstate už profesionálni moderátori, ktorí majú neustále tréningy, každý to robí už minimálne pol roka a viacej. Bavíme sa s nimi, majú manuály, majú tréning a tak ďalej, takže sa blížime k tomu, že by som si povedal dneska, že verím, že tí ľudia sú už dneska že veľmi blízko takej nejakej univerzálnosti, že vedia, ale stáva sa na dennej báze, že do tých skupín pošlu nejaký komentár, počuj, čo tu mám robiť, nie som si istý, ale my máme totiž kontroly. To znamená, že keď niečo človek olejbuje, že vymazať, tak ešte tie dve oči to vidia neskôr.
Okay.
A keď zistíš, že áno, koľko si dal vymazať toto a toto nemá byť vymazané, tak ti to zjebe za to. To znamená, že akože snažíme sa fakt v tomto byť že veľmi dôsledný, ale určite nám niečo ujde.
Čiže false pozitívy asi nemáte také,
nie. Že... Keď je niečo skryté, automaticky to je na ľudskú kontrolu. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že niekomu skrieme niečo, čo nemá byť skryté. Lebo ten človek akože proste, vlastne istým spôsobom robíme cenzúru a to je to posledné, čo by si chcel robiť.
Jasné.
No práve, že to je celkom citlivé.
Áno, to je najcitlivejšie. Preto to vždy ešte pozerá človek.
Mne ešte napadá jedna vec k tomu, a to je z druhej strany sa na to pozrieť. Ja som neštudoval všetky referencie na tom webe, čo tam boli, ale minimálne jeden, teda nejaké mainstreamové médium som tam zachytil, s ktorým nie som úplne stotožnený. Vy si vyberáte nejakým spôsobom, že pre vás robiť chceme a pre vás nie, lebo tie články, čo píšete, sú tendenčné a sami podnecujú nenávisť, lebo veľa tých nadpisov častokrát. Ľudia nečítajú moc, ľudia čítajú nadpisy a prvý riadok sú robené tak, aby podnecovali nenávisť.
Vieš čo?
Clickbait toho skôr.
No, clickbait, akože úprimne nešli sme takto hlboko do toho, okay. že ako nejakým spôsobom pracujeme v podstate so všetkými štandardnými médiami, ktoré akože tu fungujú na tomto trhu. Nepracujeme s médiami, ktoré nedržiavajú akoby, nazvem to, že nejaký novinársky štandard. Pre mňa sú to akoby väčšinou tie dezinformačné médiá. S nimi nepracujeme, to je jasné, ale overall neselektujem. Akože úprimne, že keby nejaké médium prišlo, že teba chceme, nechceme, neselektujem.
Okay.
Dobre, super, poďme späť k biznisu.
Povedz.
A bol si sám, robil si ako freelancer nejakú komunikáciu.
No. Hej.
Kedy prišlo to, že idem niekoho mať, a kto bol tam prvý, koho si najímal?
No, bola to kolegyňa, ktorá je stále ešte s nami. Inak to je super, že nemáme takmer žiadnu fluktuáciu. A ona prišla po asi 5 mesiacoch. V 5 mesiacoch fungovania firmy som vlastne prišiel, že aha, kokos, už to nestíham ako freelancer, potrebujem prvého človeka. A potom to už išlo, akože by som povedal, nechcem tvrdiť, že čo mesiac to človek, ale akože naozaj, že niekedy to už bolo až takouto rýchlosťou.
Čo ti ale pomohlo získavať tie zákazky teda?
Hej, jak sa vrátime k úvodu, že tomu môjmu excelovskému a systematickému vnímaniu sveta. Ja už keď som sa tak, povedzme, že asi cca rok, dva predtým, ako som odišiel z tej Pentiny akože, a založil si firmu, som vedel, že tú firmu chcem mať, že to nebolo ako spontánne rozhodnutie, že zo dňa na deň. A začal som sa na to akoby chystať. A teda, že chystať, tak akože v našom biznise, v mojom biznise komunikačnom, je to networku. To znamená, že podstate začal som si budovať akože veľmi silný personálny brand. To sú všetky tie analýzy, blogy, články, Facebooky, čo si čítal. To je podcast, ktorý, akože tež nebol ten podcast, čo mám dnes, ale ako nejaký iný. To je to, že som chodil na všetky networkingové akcie, a teraz akože nie je networkingové akcie, ako by som nejaký startup povedal, z tej mojej komunity, tých komunikátorov. Chodil som na akcie, na konferencie a tak ďalej. A všade som sa snažil byť, aby akože ten môj brand, že ten Gabriel Todd, ten človek, ktorý rozumie tej komunikácii, akože bol viditeľný, keď to poviem zjednodušene. A potom naozaj, keď potom už napíšeš na ten Facebook, že hlá, zakladám si firmu, tu som, tak tí ľudia vedia, kto si, vedia, že asi sa v tom nejako vyznáš, máš nejaký 10 rokov skúseností, nie pre úplne malé firmy a vieš, že niečo máš za sebou a sa ti začínajú keby ozývať s väčšou pravdepodobnosťou, ako keď si nová, začínaš z nuly.
Čiže ty, keď si chodil na tie akcie všelijaké, tak ty si bol ešte zamestnaný.
Áno. Ja som si úprimne, že asi to nebolo úplne nejaké tajomstvo, že to rok, dva, som intenzívne už akoby pracoval na tom, že si budujem personálny brand ešte počas toho, že som bol zamestnaný. Áno.
Za mňa ináč, zo všetkých tých storiek, čo som počul, toto je najchytrejší štart podnikania popri práci. Ja som není moc fanúšik štartovať popri práci, ale už keď, tak budovať network je asi to najlepšie, čo môžeš spraviť.
Hlavne v B2B biznise, že akoby ja som B2B, kde naozaj ja som si, takto, že dajte tak Excelu, ja som si urobil doma, že Excel svojich potenciálnych klientov, okay. A zistil som, že na Slovensku je cca 300-350 ľudí, ktorí sú moji, akože firiem, ale teda akoby nejakých konkrétnych ľudí, ktorí stojíme za tými firmami, ktorí sú moji potenciálni klienti. A ja som normálne, akože si, neviem, asi to poviem na kameru, ale už mi to úplne zadebila. som si robil checklist, že koľko z tých ľudí poznám, koľko ma stretli. A dokonca som si to vyhodnocoval na úrovni toho, že koľko ľudí z tých ľudí mi lajkuje statusy a tak ďalej, chodí na môj web. A ja som ti vedel normálne vyplúť statistiku, že z 350 ľudí, 100 ľudí pravidelne niečo u mňa lajkuje, neviem, 200 ma pozná, alebo ďalej do toho, a že 100 ma život mne nepočulo a tých musím stretnúť.
To podľa mňa nie je za debila, to mi príde geniálne úplne.
No je to také dosť autistické, keď to teraz hovorím, že
je
to také...
Je to
systematický prístup. Ja som akože extrémne systematický vo svojom podnikaní a vo všetkom, čo robím.
No mi sa nám to páči, a teda mne, a asi hovoríme aj za teba teraz.
Ale hej, tak ja som, zapamätaj si myšlienku, ale ja som Mišovi hovoril, že pre mňa je toto tu sebecký projekt, ja sa tu učím od ľudí veci, ktoré môžem aplikovať, a toto je brutálna vec.
Ja som mal ako podcast ako sebecký projekt, lebo podcast bol tam motiv, ako možnosť stretnúť tých ľudí, lebo predstav si, že máš nejakého šéfa marketingu veľkej firmy, tak mu nenapíšeš, že ahoj, ja som Gabo a chcem sa s tebou stretnúť, tak ďalej. Ale keď napíšeš, ahoj, ja som Gabo a mám taký podcast o marketingu, neprídeš. Tak akože 50% ťa pošle do kilu, 50% príde a zrazu si to človeka stretol, podáš mu ruku, urobíš s ním diskusiu a vieš, že už ťa pozná. A už ti môže lajkovať status a neviem, dá ti to.
Áno, úplne súhlasím.
Super, ja ináč som na druhú stranu veľký fanúšik začínania podnikania popri práci. A, pretože ľudia robia takú veľkú chybu, že teraz prestanú pracovať, že idú podnikať a nič nerobia.
Tak počkaj.
No, motajú sa, vieš, že... A ešte navyše im výpadne príjem, že práve sa dostanú do horšej situácie a že práve robiť to popri práci je podľa mňa rozumieš. Ináč tento spôsob, on je relatívne známy, že to je taký konzultačný biznis, alebo že ideš konzultačným smerom v rámci podnikania, v rámci kariéry a potom to preklopíš na biznis, čiže to je veľmi, veľmi podobný, alebo taký podobná mechanika.
Okay.
Veľmi sa mi to páči, ale ak si to úplne, že... do každého detailu premysel. A dobre, teraz prijal si nejakú babu, lebo si mal veľa zákazov. Ako si vedel ešte to, že za koľko máš tie svoje služby naceňovať? Že to bolo zo skúsenosti?
No, nevedel. Akože to bolo strašné. Akože ja som trpel tým, že keď si freelancer a nemáš v podstate, alebo máš veľmi málo klientov, tak každý klient dobrý a najväčší strach, ktorý ten človek má, je, že ten klient už keď sa ti ozve, že už akože chcel by niečo s tebou robiť, tak ho vystrašíš tou cenou. Že to je úplne, že kokos, že mám dvoch klientov, konečne môže byť tretí, tak ja som sedel na tými ponukami a hovorím si, že kokos, tak dám to za 300 eur, daj 250, čo keď sa zlákne a tak ďalej. Takže strašne som robil tú cenotvorbu. A sranda je, že tých prvých klientov, ktorých máme dodnes ešte, tak ty akože podľa mňa, že musia otvárať šampanské dodnes, lebo ty majú také ceny, že samozrejme ťažko sa to už potom zvyšuje, keď máš prvú bázu, nemôžeš prísť, že platíš mi 300 mesačne, vieš čo, a už to zvyšujem na 800, no tak môžem to zvyšiť na 400, vieš, a tak ďalej. Takže ty dodnes akože ťažia z toho, že som proste dával dumpingové ceny.
Ale na druhej strane je to podľa mňa fair, lebo ja to robím s našimi klientami takisto, že keď to podporili na začiatku, keď my sme nemali históriu, referencie, áno, nič, tak áno. Toto je naše, ďakujem.
V podstate máš pravdu, ale ja by som mi kľudne zvyšil to fičko, keby sa dalo, aj takže s tým nemám problém, len už je to blbé, no nemôžeš fakt zvyšiť, že o 150% fičko len tak, že sorry, ostatní už toľko platia, tak budeš aj ty, vieš.
No dobre, takže, tak ale potom, z čoho si, kde si mal tie prostriedky na to, aby si zaplatil tých ľudí?
Vieš čo, postupne, že naozaj, že akože
poviem tak, že...
No, ani nie, že šetril, že ten v mojom biznise, poviem to platí, že nie len ja to tak robím, ale že o sebe môžem hovoriť, je, že rastieš veľmi organicky, s novým klientom prichádza nový človek. To znamená, že úplne jednoducho, že keď už to ja nestíham, tak si najmeš človeka. Keď už to ani on to nestíha, najmeš ďalšieho človeka a ideš úplne takýmto spôsobom. Takže vždy máš akýby kryté, že ty akýby nikdy nie si v mínuse, keď to poviem zjednodušene, lebo vždy akýby to nové, čo ti pokrie ten človek, ktorý už prišiel. Je to náročné, lebo stále to nabaluješ, nemáš tú infraštruktúru. Ale akože proste je to veľmi konzervatívny typ podnikania.
A podľa čoho vyberieš dobrých ľudí? Čo je pre teba ten...
Fú, vieš, na tomto znám veľmi záležať, úprimne, lebo to v každej knižke biznisovej sa dopočuje, že biznis, z ktorých som prečítal ja veľa, biznis je o ľuďoch a každý musí byť lepší ako ty a hire only tens a akože desiny je najlepších a tak bla 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 bla. Ne, myslím si, že všetci sú u nás desiny, ani ja nie som desina, ale ako ideš týmto metom, takže...
Koľko si?
Ja? V práci myslíš?
Celkovo. Povedal si desiny, tak neviem, že podľa čoho hodnotíš.
Práci som 9,5.
Okay. Celkom dobrý výkon, keď hodnotíš olympiádu a vychádzajú tie čísla 9,5.
Takto, že 9,5, tak idem späť, to vystrihneme. V práci som 9, ale v benchmarku Slovenska. Takto by som to ešte povedal. Okay. Takže keď sa pozrieli na nejaké svetové meradlo, tak 6-7 asi.
Okay. Čo je stále nad priemer?
No jasné, tak akože sorry, no tak akože darí sa nám, fungujem, tak asi nie som úplne debil.
Akože v pohode, len veľa ľudí 6-7 považuje za málo, za mňa 6 je nadpriemer.
Počkaj, v globálnom meradle? Akože v globálnom meradle 6-7 je podľa mňa super, nie?
Áno, akože ja za mňa áno.
Ale sorry, mňa je to ďaleko viac.
Načal si tému, ktorá akože ja, že teraz, že by som bol trošku zase tú skromnejšiu časť u mňa ukázal, že ja si myslím, že mne sa darí, aj firme sa darí preto, lebo na Slovensku je akoby slabá konkurencia. To znamená, že ja to vnímam, že sme malý trh, tí najšikovnejší odišli do zahraničia. To znamená, že stačí byť ľahko nadpriemerný, stačí byť tá sedmička, osmička a už sa ti veľmi dobre darí na Slovensku, okay. V čomkoľvek, čo robíš. A proste mám šťastie v tomto, že som tu v takom malinkom rybníku, ako sa hovorí s jednoky medzi slepými kráľom, či ak to je také niečo.
Ja si myslím, že to nie je úplne tak, ale je to tým, že ťa poznám už dlho. A evidujem, samozrejme z diaľi, však my sme hrávali len futbal, sme nestihali veľa kecať, ale tak po diaľke, ak ťa evidujem, tak podľa mňa to nie je úplne tak, že jedno oky medzi slepými, ale že naozaj si venoval veľmi veľa energie do toho, aby si mal tie vedomosti, ktoré máš, čiže...
Áno, ale poviem to inak, že v zahraničí, dneska už robíme pre najväčšie značky na trhu, akože fakt, že veľké brandy a tak ďalej. A nemám ešte ani 3 roky. V zahraničí, keby takúto firmu som zakladal v Londýne, príklad, tak sa firma, ktorá nemá ani 2-3 roky, ako v živote nedostane k top značkám na trhu. To znamená, že naozaj, že potrebuješ o mnoho väčší track record, o mnoho väčší ukázať case studies a tak ďalej. Že...
Challenge accepted.
Nejakože proste toto vnímam, že to Slovensko v tomto je také, že tá konkurencia tu je menšia v tom, čo robíš.
OK, však ale to je dobré a hlavne robíš dobrú robotu, takže prečo by tu vôbec... Dobre, no a teraz... Tak akože, čiže s novým klientom príde
nový človek.
No a dobre, tým pádom si asi vysvetlil všetko. Mal si network.
Ale mňa ešte zaujíma, že odkiaľ príde ten človek. Že hľadáš random cez nejaký inzerát, alebo ideš po ľuďoch, ktorých poznáš, alebo...
Ešte na začiatku to samozrejme bolo klasicky, že tí prví, jak si to hovorí, že friends and fools, to sú takí tí prví okolo teba, tak samozrejme prvý človek ako nejaký z svojho okolia, ľudí, ktorých poznáš, aj klienti samozrejme prichádzajú prvý z tvojho nejakého prvého networku, niečo poznáš a podobne. A potom samozrejme klasické inzeráty, profesie a tak ďalej, ale to nech sa povedať, že nefunguje, ale nefunguje to úplne, že ani si dokonca nepamätám, či sme niekedy niekoho prijali reálne, že napísal inzerát na profesiu, na náš tento a že sme ho zobrali. Ale čo najlepšie funguje dnes je, že už tá agentúra má nejaký brand, už nejako funguje. A tí dobrí ľudia si už dneska vyberajú, že keď si poviem tak jednoduché, že si šikovný mladý človek, ktorý chce robiť v komunikácii, tak to nerobíš úplne náhodne, že tých ponúk máš v podstate dosť, ten trh práce ti dneska praje a už si vyberáš, do ktorej agentúry chceš ísť. Tak si poviem, že vyberieš si na trhu 2-3, ktoré sa ti páčia a tým priamo napíšeš. My sme v tomto, že máme na webe, že prvá vec je, že poď pracovať s nami, zjednodušene povedané, tých ľudí akoby aktívne lákame. A napíš, vyberieš si 3 agentúry, chceš robiť, pošleš tam životopis. A už potom teda agentúra musí presvedčiť, že my sme tí praví. Takže tí naozaj dobrí ľudia, je to naopak, že nie oni teba presvedčajú, že chcú ťa robiť, ale ty presvedčujú ich, aby išli k tebe.
Ja si myslím, že ty máš tú tajnú zbraň, že keď prídu na stredko a ty chodíš po kancelárii bosy, tak to je podľa mňa také, že...
Ešte na prvé meetingy si tie topanky obujem. To ja mám akože také pravidlo, že nemôžeš toho človeka úplne vystrašiť hneď, že si toto, že chodíš bosy, vieš. Ty, ja viem, ty máš jedno, ale akože ja...
Ja to robím opačne, no.
Ty sa obúvaš až na ďalšie stretnutie.
Dobre, a teraz, čo je také, máš nejaké charakterové črty, ktoré ten človek musí mať, aby vás mohol robiť?
Musí mať, akože, musí o to baviť, že vidieť, že baviť, ale ani nemusíš ani priamo to, čo by u nás robil, ale ty musíš vidieť, že ten človek je akoby passionate, že akože na niečom je passionate. Že veľakrát sa pýtam, že dobre, že okrem školy a práce, ak má nejaké pracovné skúsenosti, ak teda je nejaký úplne junior, že čo robíš vo voľnom čase?
Niečo, čo má vášeň.
Áno, a on keď povie, že vieš čo, že ja mám to seba prejsť nejakú kolegyňu, ona je, že maluje a dokonca vystavuje, že ja proste idem z roboty a malujem, vystavujem a tak ďalej. A ty zrazu vidíš, že ten človek akože nie len, že si maluje do skicára a potom to dá do šuflíka, ale že vystavuje, predáva tie obrazy a tak ďalej. A to je ten passion, to je veľmi dôležité.
A že tým žije, že sa mu rozžiaria oči.
Áno, a ideálne, keď žije, keby samozrejme komunikáciou, marketingom, to čo robíme my, to je úplne ten najideálnejší scenár. A potom taký drive, taký, že chcem sa zlepšovať, to je strašne dôležité. Akože máme veľa mladých ľudí, ktorí nás začínali, že nevedeli toho veľa, nemali žiadne skills, ale u nás sú hodnotení to KPIčko, máš 2 KPIčka, samozrejme spokojnosť tvojho klienta, to je prvá vec, a druhé je tvoj osobný rozvoj. To znamená, že mi pravdepodobne majú nejaké KPI dané na to, že okay, tu si bol v januári, ale ja chcem, aby si bol v júni už tu. a takto to akoby hodnotíme, okay. A je to veľmi striktné. A že poviem to tak, že kto sa neposúva, ten u nás nemá čo robiť.
Ako to meriate?
To je dobrá otázka. Zatiaľ veľmi zle a subjektívne, ale práve robíme na tom, aby sme tomu dali nejakú, akože, nejaký systém, jednoduchne nejaký Excel. Takže dnes je to naozaj iba o tom, že stanovíš tomu človeku, že chcem, aby si absolvoval takýto kurz a neviem, že teraz na meetingy chodíš so mňou, ale keď už budeš chodiť sám a ten klient akože ťa bude rešpektovať ako samostatnú jednotku, chápeš, že také veľmi soft ciele, ale chceme to posunúť trošku ďalej.
No to sú podľa mňa celkom presné ciele.
Áno, len akože sú také soft, ja by som bol radšej, ak by som na to bol Excel. Že bol nejaké číselka niekde v Exceli, vypadávali z nejakého vzorca.
Teraz kebyže sa bavíme o tom, že tvoja firma je nejako riadenia, tak tie nástroje, ktoré používaš na riadenie, sú, je to Excel? Máš jeden mastersheet, kde máš veľa sheetov, alebo ako to funguje?
Mastersheet.
Mastersheet nemám. Máme veľa Excelov, ani žiadny nie je master. Samozrejme nejaké finančné plány a rozdelenie agendy a takéto sprostosti, ale to asi má každá firma. Myslím si, že čo nám ešte chýba, je, že nemáme fakt taký ten software, ktorý by akože naozaj, že taký ten operácie, neviem to úplne nazvať, že akoby operation tej firmy bolo v tom softvéri, že máme to po milión Exceloch, ktoré sú postratené všade po našom intranete a je to bordel. A toto je akoby daň za to, že rýchlo rastieme a sme mladá firma. To znamená, že tie procesy nemáme upratané a teraz tento rok, akože je naozaj, volám to, že upratovanie procesov, ťažko sa ti upratujú procesy, keď popri tom akože stále naberáš nových klientov a ľudí, že nechcem bať, že chcem budúci rok, aby nám nechodili noví klienti, mal som čas, ale chápeš, že ja, takže nemáme na to žiadny extra super software nástroj, nič.
Je to normálny struggle. My sme takedy, keď si pamätáš Business Cloude, tak my sme mali 4 typy klientov, ktorých sme zazmúnili väčšinou tým, ktorým to nefungovalo. A že nevedeli sa niekam posunúť. Tým, ktorí klesali, hej. Alebo taký, čo vás 3. A ten tretí bol, že taký, čo veľmi rýchlo rástli a bali sa, že ich to zabije. Mm-hmm. Že a toto je presne ten moment, keď ty si ešte relatívne včasne začínaš uvedomovať, že treba tie procesy riešiť, no.
Hej, nie úplne včasne, akože stalo sa, že tento rok to bolo na začiatku roka, čo ma primelo, že prvýkrát my si fakt dali veľkú, akože od začiatku to core bolo, že fakt dávať dobré služby, kvalita, to mám pre každý podnikateľ, ale fakt som na to dbal. A prvýkrát tento rok sa stal začiatkom roka, že sme proste nestíhali a že normálne, že odišli nám klienti taký, že minimálne dvaja, proste, že sorry, akože proste nedávate nám tú kvalitu, čo akože potrebujeme, nestíhate deadliny a tak ďalej. A to bol taký ten wake up call, že to nemôže ísť akože raz pre rast, alebo ti to vlastne, jak si povedal, zabije firmu, či čo si
to
povedal?
No, môže ti to zabiť firmu.
No, presne tak, takže vtedy som si povedal, že OK, že sorry, ale že to proste musím riešiť.
No to je ako keby si mal, že premenlivú kvalitu. Louis Vuitton, keby raz vyrobil niečo, tak
už... A hlavne v tomto biznise, ktorý je čisto referenčný. To znamená, že gro klientov chodí, že volal mi Jožo, ktorý, akože pýtal som sa Joža, že či mi niekoho neodporúči, a Jožo s vami robí a je spokojný, tak som došiel aj ja. Tak to chodí gro klientov. Takže proste, keď Jožo je nespokojný, tak nie, že ti nepriniesie troch klientov, on ti odláka ďalších troch klientov, odíde on a on povie ďalším svojim trom kamarátom, že je to na chuja, ani mu nevolajte.
Jasne. Vieš. Tá negatívna reklama sa šíri rýchlejšie.
Presne tak.
No dobre. A čo máme?
To sme rýchlo, prečo sa tak rýchlo rozprával?
Tak si vravel.
Si ma strašili, že to bude na hodinu a pol. A
však akože môžeme ešte
pokračiť. My nemáme akože konca, vieš, my by sme išli 4 hodiny, keby máme...
Ja som ešte OK, počkaj, čeknem, že či ma nečakajú, ale akože mňa to baví, chalani. No ešte mám kopu času. Ale ešte mi tam pýtajte niečo.
Dobre, tak poďme ešte k veci, že v rámci tvojej organizácie dve témy mám, že jedna je, že odovzdával si teraz nejaký podiel jednému zo zamestnancov. A druhá téma je, že tá hierarchia, ako to tam máš nastavené.
Ten podiel, ten poďme zaujímavé filozoficky, akože platí, a to ste čítali chladne si aj vy od Talebovú knihu Skin in the Game, ale to je bežný koncept, že ľudia pracujú najlepšie vtedy, keď majú akože kožu v reči, akože proste, že majú nejaký podiel alebo niečo tak vo firme. A zároveň ja som bol dohodnutý s môjim súčasným spolumajiteľom, mám minoritný podiel 20%, Ludo Durman, že v podstate od začiatku, že keď do toho príde, ja som ho veľmi chcel, on je mega šikovný človek, že keď príde, tak dostane podiel vo firme. Prišiel, dostal, takže to je jasné.
To bolo relatívne jednoduché.
Áno. Áno, tak akože stačí byť mega šikovný.
Teraz edukujeme trh, to sa volá, že svet equity, svet znamená potiť sa, equity je podiel, že si to, on si to vypotil.
Áno, okay. To je jednak dobré, toto som ešte ne... Svet equity sa to volá?
Svet equity, hej, alebo work in buyout, že work in buyout.
Áno, dobre, to som nevedel. No je to presne takto, okay. Som sa vás niečo nové naučil. Ale zároveň platí, že u nás každý seniorný zamestnanec, čo je dneska polovica firmy, že to nie je akože dvaja, to je že v podstate 9-10 ľudí, ak sa nemýlim, majú podiel na zisku. To znamená, že ak prídeš a si už keby senior, či už ťa nahajerovali ako senior, alebo si sa dostal, tak máš podiel na zisku, aby si mal ten skin the game, keď sa firme darí, darí sa aj tebe.
To som videl také diskusie, že podiel na zisku je veľmi diskutabilný, lebo ty si kúpiš 4 auta každý rok a toho zisku ti moc neostane.
Nie, práve že oni, sorry, u nás je transparentnosť, oni vidia do finančnej okay. firmy, oni vidia akby tým, že samozrejme, keď máš podiel na zisku, presne tak, tak my neoptimalizujeme, to je akože toho asi každý podnikateľ povedal, a my, chalani, pozrite si Finstat, ja som zaplatil za asi, nechcem to takto akoby bohorovne povedať, ale typol by som si zo všetkých agentúr na Slovensku, v tom, čo podnikáme my komunikačných, som povedal, buď zaplatil najvyššie dane, alebo patrím do top trojky alebo top štvorky firiem, ktoré zaplatil najvyššie dane, napriek tomu, že sme tržbovo akože nie v top trojke zatiaľ.
Sa nie môžem chváliť.
Ďalej, nerobím to. Nerobím to, vieš čo, takže. Nechcem zo seba robiť nejakú morálnu autoritu, že nemyslím si, že optimalizovanie je ako teraz, že niečo zlé, ale v našom biznise by si musel strašne ohýbať, že vieš, že presne, že kúpiť si 4 auta, jak si povedal, no na čo myslím, ja mám jedno auto, máme v rodine, jednu starú oktávku, na nej jazdím, ja nesom ani na auto založený, tak čo budem kúpať 3 Mercedesy, aby som si znížil zisk, na čo? Akože nepotrebujem to.
Čo materiálne máš rád?
Vieš, takmer...
Taký guilty pleasure
nemám nejaký. Nič. Nemám nič, ja som akože v tomto veľmi obtúdený tým japonským minimalizmom.
Okay.
Čiže keby som doma nemal 6-ročnú dceru, tak akože ja doma nemám takmer nič. Ako myslím to smrteľne, že nekupujem si nič, šaty mám z Primarku alebo z HM-ka, však sa nepozrite, jak vyzerám. A nie preto, že by som bol šetrný, ale tak ďalej, akože ma to nezaujíma. Nemám k tomu vzťah vôbec. Že mne,
to je mega slobodné.
Myslím, že kopec mojich kamošov, však poznáš niektorý z nich, si kúpili nové auta, darí sa im, a im to doprajem super Audi. Ale ja som to kúpil a som sa to pozeral, že neviem, netešilo by ma to, nemám k tomu vzťah.
Okay.
Ale na čo miniam prachy sú zážitky, to je asi, že to mám rád, rád zájdem si na dobrú obed, večeru, dobrý hotel, akože fakt mám rád komfort, že keď do hotela, tak už fakt dobré hotela. Uh-huh. Takže ako miniam tie prachy, len nie na materiálne veci.
Okay.
A zážitky sú najlepšia investícia svojím spôsobom.
Kde na Slovensku si jedol najlepšie jedlo?
Fú, vieš čo, závisí od takej kuchyne, ja som celkom taký gastro, neviem toto, musím povedať. A keď chceš klasickú štandardnú slovenskú kuchyňu, tak určite odporúčam sýpka Ludvíka, to je pri Nitre. Uh-huh. Tak mega tam varia, je to super.
Ludvíka sa to volá?
Sýpka u Ludvíka.
Aha, u Ludvíka.
Ludvík, akože meno, sýpka u Ludvíka. Akože fakt, že bez randy, že to je naozaj, že tam si najlepšiu sviečku na svete, akože tam si dáš.
Hey?
Uh-huh. Okay. Choď okolo, je to pri Nitre, že keď chodíš kdekoľvek, zastav sa tam, nájde sa tam. A závisí na nejakej kuchyne, poviem ti povedať, že to je najlepšia Ázia, Talian, nie je to gastro show, takže...
Tak ja rád mesité veci.
Aha, víš, mesa ja teraz akože dosť nejem, uh-huh. Snažím sa mu vyhýbať, ale burger asi Queensborough, to poznáš.
OK.
Queensborough nepoznáš?
Nie.
No to je dobe. To by si mal ten na obchodnej.
Akože takto, viem, že to existuje, nejedol som tam ešte.
Chod tam, to je najlepší burger v meste.
Lebo zase iný chalan mi hovoril, že Roxor, iný chalan mi
hovoril, také, že Queensborough alebo Roxor. Máš také, že dve a keď povedal také burgery máš rád, ak máš rád také tie americké, také tie, že do ruky, že menšie, to je Queensborough. Roxor je taký ten honosný burger, vieš, taký ten na tanieri s troma podlažiami a tak ďalej, ale Roxor je tiež dobrý.
OK.
A varíš?
Nie, vôbec. Nič, párky viem uvariť, ale nie meso, takže...
Zaleješ vodou z kanvice, hej?
Áno, tak som to robil. Alebo do kanvice. Do kanvice len voda ti tvorí taký masný flak a potom sa to ťažko čistí. Zažil som to.
Tak boli študentské časy. Nie,
nevarí, nemám vzťah k domácim práci, nemám vzťah k manuálnej práci. Ja som mal rodinný dom, chalani, v Šamoríne som si kúpil taký ten bežný malomešťacký sen, vieš, že znaš robotu, kúpiš si dom, zasadíš strom do pičoviny. A po dvoch rokoch toho domu som zase pochopil, že mňa to nebaví. Nebaví ma kosiť, nebaví ma tráva, nebaví ma nič, čo sa v tom dome deje. Takže som to vlastne predal, lebo ja mám rád sústrediť sa na to, čo mám rád.
A
som
kúpiť kozu.
Kozu?
Tak by ti pokosila.
No ale sa musíš starať, on si zdochne, keď nedáš jesť, vieš. Akože, alebo niečo, neviem, nenakojíš ju. A neviem, čo to robí s kozou, chápeš.
A tvoja milá, čo na to povedala?
Vieš čo, mal som šťastie, že áno, my si kúpili ten dom spoločne a už sme mali dokonca dieťa v tej dobe, keď sme mali ten rodinný dom. a ju to tiež nebavilo. Ona sa z jediný z rodinného domu všetko. A tiež povedal, že poďme do mesta a dneska bývame normálne v Čižiaku, v meste, v centre mesta a sú peš mega spokojný.
Okay.
Môj, vlastne moju trávu mi kosia. Vieš, akože ideš doma, máš tam park a to ti cudzí pokosí a môžeš tam byť. Takže je to povedal super.
Takže zvery moc nemáš?
Nie, ani zvieratá nemám moc rád. Nejakúko sa vidím z tohto podcastu kúpiť debil. Nie, pretože že ja sa nerad starám o čokoľvek živé. Ja mám keď ani kvety a tak ďalej.
Neco pledu to tvoje dcery.
No, akože dcera je výnimka, dcera je výnimka.
Ale takto, že s dcerami
to je... Môžeme to v poslednom čas vystrihnúť, že sa dohodíme, že vtedy, keď sme mali skončiť, to skončíme a ten podcast už nebude ďalej pokračovať?
No neviem,
toto, že taká,
uvidíme,
že...
pošleme ti to na...
Záleží, k akej sume sa dostaneme, čo si ochotný za to zaplatiť.
Je tak, ale nemám veľa peniazí, no mám, ale akože... Jedno rozdávanie, tak.
Preto sa Mišo pýtal na obrad, aby sme sa dostali sem do tohto štádia.
Ale obrad je obrad, ale zisk je dôležitý.
Však, ale my vieme, aká je priemerná maržovosť pri tvojich službách.
A tým, že neoptimalizujem, tak stačí ti pozrieť Finstat, lebo to je môj reálny zisk, akože vážne.
Super, super. Tak, a vlastne on to aj nie je o optimalizácii, ale podľa mňa s ďalšími rokmi a s väčším rastom, ty budeš musieť aj preinvestovať zase viac.
Práve, že to je v tom, že ja, to je ten že pointa, že teraz vážne, že do môjho biznisu netreba investovať peniaze. Lebo keď rastieš organicky, tak vieš, že čo teraz, že kúpiš nových notebooky ľuďom, alebo neviem, že vlastne ty predávaš ľudskú prácu v podstate. A do, vieš, že nepotrebujem prijať troch nových ľudí.
To znie tak trošku otrokársky.
Áno, 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 ľudskú prácu, ako oni sú spokojní, ako dostávajú platu.
Pokojný otrce, no. Toto, ja som zase zastanca otrokárčenia.
Ja takisto.
Aj, že, aj. Ale teraz v dobrom, že samozrejme pre každého tam musí byť prínos.
Aj.
A ja mám projekt v Portugalsku a príjmame stážistov. A v rámci Európskej únie je program Erasmus, ktorý nie je len pre študentov ako tak, že výmenné programy, ale je tam aj teda, že môžu ísť na stáž, aj tu potom ešte aj, je tam niekoľko úrovní aj pre starších ľudí a tak ďalej. No a v rámci toho Erasmu je stážový program, kde oni stážistovi na niekoľko mesiacov až rok preplatia pobyt niekde a stáž.
Chápem.
No a nám stačilo v úvodzovkách podpísať to, že prijímame toho stážistu. A títo ľudia sú prijatí a pre nás robia a nás stoja že nulu.
A je dobré.
Je to, že akože úvodzovka.
Čo mám podpísať, aby som mal takých? No, kde sa mám obrátiť?
Musíš nájsť...
Prečo iba v Portugalsku?
Prečo iba v Portugalsku? Nie, podľa mňa to je v celej Európe.
Aha, OK.
Ale my tu v Portugalsku máme veľmi veľa dopytov na to.
Aha,
to okay. Je atraktívna krajina pre stážistov.
Aha, vlastne hej, že vlastne na Slovensku by nechodili zaraz.
Neviem, možno, že aj chodia, ale nie až tak veľa.
Tak niektorí majú predstavu, že sa vyveli s notebookom na pláži a bude si tam akože pracovať.
Ešte ono to nie je úplne iné, lebo my máme komplet home office, čiže okay. Môžu. Ale majú relatívne tvrdé kapička a robia úplne presne to, čo má, to, čo by robili zamestnanci.
No chápu. Hey.
A čo som tým chcel povedať, že máme veľmi, je to veľmi dobrá výmena, lebo oni síce nezarábajú veľa a zarobia tak akurát, ale je to dobrá výmena, lebo väčšina z nich sa zamestnala vo firmách ako Google, Oracle,
akože na základe skúsenosti u vás, takže najprv
na základe tej skúsenosti.
Získaj skúsenosť a tak ďalej.
A že šialené, že ten pol rok tej stáže alebo rok sa im vrátil, že v prvých dvoch výplatách alebo tak, že šialené veľa sa naučia. Čiže tým, že sú úplne hands on, tak my sme takí otrokárci, ale dávame im vlastne príležitosť robiť úplne presne na tých veciach, na ktorej by robili až keď...
Okay.
Čiže...
A akože takto veľa agentúr na tom funguje, že má stážistov a vlastne predávajú ich prácu za skúsenosti, ktoré im dajú na tých projektoch, takže to je asi normálny business model.
Hej, čiže v tomto som to tak akože úsmevne, ale že je to dobré. A ja som tiež tak robil vlastne, keď som bol v ich veku. No super.
Máme?
Môžeme mať. Aj? Ak nechceš,
ja som povedal, že už som sa zlakol od tých sprostostí, že mám pocit, že to eskalujem, takže zase je najlepší čas to skončiť. Už sám seba sa bojím, že čo ešte poviem, vieš, že...
Počuj, ale ty si, to, však to je výborné, ja si pamätám, keď sme hrávali futbal, ty si vždycky dával jeden z najviac gólov.
Hej, ja som miloval stať pri bránke a strieľať góly. Ja mám rád tak celkom ten fame okolo toho, vieš, že ja som posnil ten gól a to je attention whore, takže je to.
Ale išlo ti to fenomenálne, vždycky som to mal rád a veľmi dobre si triafal. A nielen cez príbranke, ty si aj cez polku ihriska dával gól.
Fakt?
No.
Bez srandy, to si aj nepamätám.
Na vozíku?
Neviem. Ako vieš, to si už nepamätám.
Gabo vedá takú šupu, vieš.
Okay.
Že vystrelí z brány.
Ja si pamätám, že spolu hrávali dokonca ešte hokej.
Aj hokej sme hrávali.
Inline hokej.
Áno, áno, áno. Na kolieskách.
Tak ďalej, to je strašne dávno.
No tam ma volali, že Shadow.
Prečo?
Lebo sme hrávali aj pri gymnáziu, nie?
Áno.
A tam nebol žiaden tieň, a iba jedna lampička alebo niečo, čo tam bol stĺpik. A keď sme mali pauzu, tak ja som si našiel ten tieň tej lampy a tam som si sadol, lebo som sa vôbec vyhýbal slnku. Tak,
bolo pekné obdobie života.
Bolo to krásne, sme si to fakt že užívali. Tak dobre, no ďakujeme, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie, ďakujem za vodu, čo ste mi kúpili, chalani.
Veľmi radi, aj na budúce.
A teším sa, keď to bude vonku, teraz si už na Vianoce to dávate.
Tak akurát. Okolo Vianoc, január, február uvidíme.
A tento rok, či až ten ďalší?
Nechajme sa prekvapiť, že nemusíš mať všetko naplánované.
Ja som dochcel, som si napísať dátum vydania. Nerob mi toto.
Pošlem ti informáciu.
Nerob mi toto. No.
A možno, že keď zase o nejaký čas budeš mať nejaký progres, tak nám prídeš porozprávať.
No prídem. Keď budeme najväčšia agentúra na Slovensku, tak prídem.
Dobre, tak to aby sme ti pomohli, čím skôr sa tam dostať.
Tak. Čau.
Ahoj.
Čau.
Díky vás.
Čau, díky za pokec.
Super.
Čo by ste sa ešte chceli spýtať nášho dnešného hostia? Dajte nám vedieť, napíšte nám na e-mail ahoj@1.5chlapa.sk.